Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 14 лютага. Нашыя тэмы. Беларуская фрыстайлістка Ганна Гуськова выйграла срэбра пекінскай алімпіяды. Украінскі міністр абароны паразмаўляў з беларускім пра балявыя кропкі. У Крамлі заявілі, што да канца тыдня Лукашэнка сустрэнецца з Пуціным. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская фрыстайлістка Ганна Гуськова выйграла срэбра пекінскай алімпіяды. У суперфінал яна прайшла з 6-га месца і выдатна там выступіла. Больш балаў набрала толькі прадстаўніца Кітая. Гуськовай 29 гадоў. Яна алімпійская чэмпіёнка Пхёнчхана. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020-га ў Беларусі падпісала ліст спартсменаў супраць гвалту сілавікоў і за новыя выбары. Такім чынам у зборнай Беларусі на алімпіядзе ў Пекіні 2 срэбра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 лютага міністр абароны Украіны Алексей Рэзнікаў затэлефанаваў беларускаму міністру Віктару Хрэніну. Як паведамляе прэс-служба Мінабароны Беларусі, падчас размовы бакі абмеркавалі супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, наяўныя балявыя кропкі, а таксама канкрэтныя крокі па ўмацаванні атмасферы даверу і бяспекі ў рэгіёне. Як удакладняе прэс-служба украінскага Мінабароны, абмяркоўвалася, як пазбегнуць магчымых інцыдэнтаў падчас вайсковых вучэнняў. Таксама міністры гаварылі пра ўзаемнае інфармаванне пра пазаштатныя сітуацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Крамлі заявілі, што да канца тыдня Лукашэнка сустрэнецца з Пуціным. Яны могуць зрабіць па выніках нейкую заяву, сказаў прэс-сакратар прэзідэнта РФ Дмітры Пяскоў. У панядзелак сустрэчу з Пуціным у бліжэйшы час анансаваў Лукашэнка. Паводле яго слоў, на ёй будзе прынята рашэнне, калі ў якія тэрміны па якім графіку будуць пасля вучэнню выводзіцца з Беларусі расійскія войскі. Пакуль невядома, ці Пуцін прыедзе ў Беларусь у тым ліку і на вучэнні, ці Лукашэнка паедзе ў Расію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віктар Чайчыц сыходзіць з пасады старшыні Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў. «Прашу не рабіць здагадак, не спрабаваць шукаць прычыны майго сыходу», піша ён у сваім звароце. «Ніякай пазачарговай атэстацыі я не праходзіў і ліцэнзіі на занятак адвакацкай дзейнасцю мяне ніхто не пазбаўляў. Я па-ранейшаму застаюся адвакатам Мінскай абласной калегіі», падкрэсліў Чайчыц. Гаварыць у негатыўным ключы аб калегах або дзяржаве ён не збіраецца. Віктар Чайчыц перакананы, што нават не з'яўляючыся старшынёй, займаючыся іншымі справамі, зможа і далей быць карысным краіне і людзям.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Служба эвакуацыі фонду «Байсол» вывезла з Беларусі 57-гадовага палітвязня Сяргія Гурло. Пра гэта паведамляе ў соцсетках Андрэй Стрыжак. Гурло – прафсаюзны актывіст Бабруйска. Яго прызналі вінаватым у абразе двух міліцыянтаў і прысудзілі да 1,5 года хатняй хіміі. Сёння Сяргій ўжо ў бяспецы і па-за дасяжнасцю айчыннага крывасуддзя, піша Андрэй Стрыжак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.